Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Як заўсёды перад прэзідэнцкімі выбарамі, ўлада рыхтуе так званы ўсебеларускі народны сход, на якім будзе хваліцца перад адмыслова абранымі прадстаўнікамі сваімі дасягненнямі. Пра вынікі 16-гадовага кіравання, створанай Александрам Лукашэнкам уладнай вертыкалі, пішуць у сваіх лістах на свабоду і многія слухачы. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну, адным з галоўных рашэнняў цяперашняй улады, якое фатальным чынам паўплывала на грамадства, лічыць увядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы. Слухач піша: «Гэта карэнным чынам змяніла наш народ, у горшы бок. У выніку людзі апанаваныя страхам за тое, што могуць страціць працу, а разам з ёй сродкі для існавання. Параўноўваю, якімі былі людзі 15 год таму і якімі сталі зараз, і бачу вялізную розніцу. Страх знішчае чалавека як асобу, робіць яго бязвольным і безініцыятыўным. Апроч усяго іншага, страх – гэта стрэс, а ад стрэсу ўзнікаюць хваробы. Таму тую сістэму ўзаемадачынення ў працадаўцы і найманага работніка, якая створана сёння ў Беларусі, я лічу злачынствам перад уласным народам». Яшчэ адна тэма, якая цікавіць сёння многіх, абяцаная Лукашэнкам зарплата ў 500 даляраў. Думаю, улада лёгка можа абвясціць, што гэта мэта ўжо дасягнута. Хто і як можа даказаць, што гэта не так? Што, у вас заробак толькі 100 даляраў? Дык у вашага суседа 900. Вось сярэдні складае 500. Падвышаць трэба мінімальную зарплату, прытым грунтоўна. Вось тады будзе бачна, як змяняецца жыццёвы ўзровень. Ведаю, што ў развітых краінах розніца ў даходах паміж нізкааплатнымі і высокааплатнымі работнікамі складае 4-6 разоў. У нас жа нізкааплатныя атрымліваюць у 4-6 разоў менш за сярэднюю зарплату. Што ўжо параўноўваць самыя нізкія і самыя высокія заробкі? Напісаў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Маніпуляцыі з лічбамі сярэдняй зарплаты ўсё ж даволі рызыкоўныя, гаспадар Васіль. У гэтыя перадвераснёўскія дні ў нас на свабодзе часта гучаць расповеды пра жыццё сённяшніх настаўнікаў. Дык вось, на што можа разлічваць малады педагог, учорашні выпускнік педуніверсітэта? Без катэгорыі, а катэгорыя даецца толькі праз некалькі год працы, маладыя адмыслоўцы атрымліваюць пад 300 тысяч рублёў. Заробак педагога з 30-гадовым стажам і з катэгорыі каля 500 тысяч. І гэта тыя людзі, якія найчасцей трапляюць у рознага ўзроўню выбарчыя камісіі, чыімі рукамі ўласна і робяцца так званыя элегантныя перамогі. Ці можна пераканаць гэту вялікую сацыяльную групу, што сярэдні заробак у Беларусі ўжо сёння складае 500 даляраў, у той час, як ім плацяць ад 100 да 200? Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску заклапочаная тым, як улады Беларусі ставяцца да памяці пра вайну, як рэагуюць на драматычныя падзеі ў суседзяў. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Нашы суседзі-расейцы 22 чэрвеня адзначаюць як дзень памяці і жалобы. І гэта правільна. Колькі ахвяраў забрала тая вайна, колькі гора прынесла. А ў нас дзяржаўны канал ОНТ ў гэты дзень паказваў песню года Беларусі. Не разумею, як можна ў такі дзень спяваць папсу ды весяліцца. На маю думку, гэта недапушчальна і сведчыць пра крайнюю ступень цынізму нашых чыноўнікаў, што кіруюць тэлебачаннем. Няўжо нельга было паказаць замест гэтага які-небудзь балет ці канцэрт сімфанічнай музыкі? Акрамя таго, ведаю, што ў дні трагедый, якія нярэдка здараюцца ў свеце, а найперш у нашых суседзяў-расейцаў, у нас на дзяржаўным тэлебачанні таксама часта спяваюць ды падбрыкваюць замест таго, каб спачуваць. Калі я званіла з гэтай нагоды ў розныя інстанцыі, дык мне адказвалі: «А ў нас жалобы няма, гэта ў Расіі яна абвешчана». Так было падчас трагедыі на Дуброўцы, у Беслане, у Турцыі ды іншых. Не ведаю, як гэта растлумачыць. На маю думку, гэта дзікасць, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Ваенную тэму афіцыйная прапаганда выкарыстоўвае ахвотна і часта, але галоўным чынам дзеля таго, каб выклікаць прыліў савецкага патрыятызму і згуртаваць электарат вакол улады. Таму столькі пампезнасці, пыхі і хваласпеваў непераможнай чырвонай арміі і мудраму кіраўніцтву на чале са Сталіным. Пра нічым неапраўданыя мільённыя чалавечыя страты, пра бяздарнае кіраўніцтва крамлёўскіх стратэгаў, пра тое, што не лічыліся з людзьмі дзеля дасягнення сваіх мэтаў, пра гэта пачуеш рэдка. А наконт спачування чужому гору на дзяржаўным узроўні. Нагадаю, што Беларусь была адзінай з дзяржаваў суседак Польшчы, якая сёлета ў красавіку не абвясціла жалобу па ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам, у выніку якой загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі. І гэта пры тым, што жалобу па ахвярах абвясцілі Расія, Літва, Украіна, Латвія, нават далёкая заакіянская Бразылія. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду. Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд лістов на свободу». З вами Валентин Жданко. Про тое, якія палітычныя змены павінны адбыцца ў Беларусі, каб узнік рэальны падзел улады і грамадзяне маглі свабодна выбіраць сваіх прадстаўнікоў, разважае ў лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Он піша: «Сёння ўжо для ўсіх відавочна, што добраахвотна Лукашэнка ў адстаўку ніколі не сыдзе. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык ён хоча заставацца на гэтай пасадзе пажыццёва. А іншыя пункты гледжання яго мала хвалююць. Менавіта з гэтай прычыны мае месца цяперашні ягоны канфлікт з Крамлём. Расія хоча, каб Лукашэнка сышоў, а ён у адказ: «Не, не і яшчэ раз не». Любая ўлада губіць чалавека. Згубіла яна і Александра Рыгоравіча. Ён будзе абараняць яе нават са зброяй у руках да апошняга ўздыху. Для того, каб змяніць свядомасць беларускага народа, трэба прыняць новую канстытуцыю. Беларусь павінна стаць парламенцкай рэспублікай. Тады ў дзяржаве пачне дзейнічаць рэальная дэмакратыя, а за ўладу будуць змагацца палітычныя партыі. Гэта кліжыць Барыс Рудзько з Менску. Слушныя высновы, спадар Рудзько. Вось толькі хто прыме гэту новую канстытуцыю, якая кардынальным чынам змяніла б грамадска-палітычны лад у Беларусі? Ні прэзідэнт, ні цалкам падкантрольны яму парламент рабіць гэта, як вы разумееце, зусім не збіраюцца. Не дзеля таго, у 96-м годзе Александр Лукашэнка кардынальна перапісваў канстытуцыю, каб цяпер аддаваць каму-небудзь уладу. Прымусіць яго зрабіць гэта можа толькі само беларускае грамадства. Надакушыць большасці людзей такі рэжым, пры якім зыход любых выбараў і рэферэндумаў загадзя прадвызначаны, захочуць яны пераменаў, наважацца дзеля гэтых пераменаў на грамадзянскія ўчынкі, тады і адбудуцца зрухі. Аўтар наступнага ліста Міхаіл Захарэвіч з Менску, у мінулым заўзяты прыхільнік палітыкі Александра Лукашэнкі. Аднак шматгадовая бясплённая барацьба з чыноўніцкім апаратам, створаным прэзідэнтам, пераканалі спадара Міхаіла ў памылковасці ранейшых поглядаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Падчас першых прэзідэнцкіх выбараў я забяспечыў Лукашэнку 9 галасоў, падчас другіх 6. Трэці раз у 2006-м толькі адзін, і то з нацяжкай авансам, але ўсё ж яму. Тады я яшчэ знаходзіў апраўданне ягоным базавым промахам, лічыў мудрым кіраўніком і арганізатарам. Дык чаму ж цяпер, калі дажыву, я не толькі не дам яму свой голас, але і забяру, верагодна, тыя 16, што забяспечыў раней? Піярыцца па тэлебачанні можна колькі заўгодна, але меркаваць трэба не па гэтым самалюбаванні, а па рэальных справах. Лукашэнка гаворыць адно, а ягоныя чыноўнікі ўспрымаюць усё гэта па-свойму і робяць зусім іншае. Маё рашэнне выспела не раптам. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання: кіраўніка дзяржавы трэба ацэньваць па тым, што робяць прызначаныя ім чыноўнікі», піша ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Захарэвіч з Менску. Што ж стала прычынай такога расчаравання слухача? Змаганне за тое, каб капітальны рамонт шматкватэрнага дома рабілі так, як належыць, а не так, як хочацца нядбайным рамонтнікам. Яшчэ адна цытата з ліста спадара Міхаіла: «Сваёй працай гэтыя горамайстры з Мінска-Рамбуда ўсю душу абгадзілі. На заўвагі рэагуюць так: усё, гэтаму скаржніку рабіць у апошнюю чаргу. Наламаюць, плітку паб'юць, сям-там дзіркі абы-як падмажуць, кінуць працу, не дарабіўшы. Маўляў, усё, астатняе не наша, у нас нормы на аднаўленне. Прывалачы б сюды дырэктара гэтага Мінска-Рамбуда, каб сам выправіў ці дарабіў. Тады б ён, можа, зразумеў, што такое кадры і як іх падбіраць, каб не ператвараць адказную працу ў пасмешышча і сорам. Мне можна нагадзіць, я да гэтага за 40 гадоў прывык, ваюючы за якасць. Не адзін раз чуў адказ на свае заўвагі: калі рабіць так, як ты хочаш, дык нічога не заробіш. Але вось зноў слухаю прэзідэнта, які кажа: у нас трапяткое стаўленне да патрэбаў людзей. Навошта нам так шмат і так прыгожа? Дайце хаця б крыху увагі і адказнасці, не даводзьце шматкроць да стрэсавага стану. І ў чыёй кампетэнцыі нарэшце грымнуць кулаком па стале і сказаць, да якога часу яшчэ цярпець? Незадаволенасць урэшце прыводзіць да лагічнай высновы: калі кіруюць такія начальнікі, значыць, уладзе гэта патрэбна. У своим листе Михаил Захаревич подробязно описывая, кольки разов звертался со скаргами у Менский гарвыканкам, як там створали комиссии, долучали до разбору разных чиновников, у тем лику с районной администрации. Але врешті-решт эффект это мело отворотный. Будовники працавали еще горш, и до скаржника ставились як до заклятого ворога. Спадар Михаил спокойно тратил здоровье, час, силы, а разом с усім гэтым и веру у такую уладу, якая декларует клопот про человека як свою головную мету. Коли вы наняли майстра, каб поклеить шпалеры, а той майстер працу не дорабил, поклеил крыва, и при этом еще насмехается с вас, то что вы у таким разе робите? Правильно, выгоняете такого псевдомайстра с кватеры, не заплативши, и наймаете иншого. Попередне, до речи, не пошкодить посекавиться профессийными здольностями адмысловца, поглядеть на ранейшую працу ягоных рук. У городских уладов, отказных за капитальный ремонт жилья, с ремонтными организациями повинны быть такие же относины. Не справляются будовники, выконывают працу неякостно, а досюль чувать скарги людей. Значит, с такой организацией скасовывается домова, наличиваются штрафные санкции, шукается инший подрядчик. Это натурально при той умове, что дочинение помеж чиновником и керовником будовничьей организации прозристые, строго размежеванные домовой. А вот, коли от этого будовника чиновник попередне отримал 10% так званого откату, як подяку за доступ до державных грошей, то он будет терпеть любые штукарствы недбайного подрядчика и заплющивать в очи на любые недоробки. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скринка 111.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9.